Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki u 12. poglavlju. Ovde u 12. poglavlju nastavljamo sa posmatranjem divne i veličanstvene službe našega Gospoda. On upozorava na farisejski kvasac, kazuje parabolu o nerazumnom bogatašu, o povratku na svadbu i proveri sluga u svetlu njegovog drugog dolaska. Zatim on izjavljuje da je on taj koji razdeljuje ljude. Samo nam Luka daje parabolu o nerazumnom bogatašu, koji je u ovom životu gradio veće žitnice, ali se nije postarao za svoju dušu, za sljedeći život. Isus upozorava na farisejski kvasac. 12. poglavlje nastavlja sa beleženjem veličanstvene gospodnje službe. Luka dodaje neke nove stvari koje ću ja istaći. Pošto se u međuvremenu okupiše hiljade naroda, tako da su gazili jedan drugoga, poče da govori prvo svojim učenicima. Čuvajte se farisejskog kvasca koji je licemerje. Ovo je vremenski period kada je Hristova služba bila na vrhuncu. Velika mnoštva ljudi su ga pratila. Baš u ovo vreme on je učinio mnogo čuda. Bilo je doslovno na hiljade slepih ljudi čije su se oči otvorile, na hiljade hromih koji su prohodali i na hiljade nemih koji su progovorili. Hristos je isceljivao mnoštva. U stvari, ovo mnoštvo je bilo tako veliko da je bilo nemoguće izbrojati ga. Ljudi su se gurali, pa je došlo i do toga da jedan drugoga gaze. To mesto je postalo opasno. Hristos upozorava mnoštvo na farisejski kvasac. Ako kvasac simbolizuje evanđelje, kao što mnogi misle, zašto bi Gospod svoje učenike upozoravao na farisejski kvasac? Kvasac je princip zla, a kvasac farisejski je licemerstvo. Danas je takvo kvasca vrlo mnogo. Ali ništa nije sakriveno, što se neće otkriti, ni tajno, što se neće doznati. Stoga će se čuti na svetlosti ono što ste rekli u tami i propovedaće se sa krovova ono što ste kazali na uho u sobama. Ali vama, svojim prijateljima, kažem, ne bojte se onih što ubijaju telo i posle toga ne mogu ništa više da učine. Nego ću vam ukazati koga da se bojite. Bojite se onoga koji posle ubistva ima vlast da baci u pakao. Da, kažem vam, toga se bojite. Na ovom principu su i Cromwell i Luther zasnovali stav: boj se Boga pa se nikoga drugog nećeš bojati. Kada su upitali Cromwella za temelj njegove hrabrosti i neustrašivosti, on je odgovorio da je naučio da ako se boji Boga, onda se neće bojati čoveka. Upravo to govori Gospod u ovom odeljku. Zar se pet vrabaca ne prodaju za dva asa i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom? A vama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se, vredite više nego mnogi vrapci. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, toga će i Sin čoveče i priznati pred Božijim anđelima. A ko se odrekne mene pred ljudima, njega će se odreći pred Božijim anđelima. Gospod je javno ukoravao religiozne vođe i to je naravno navalilo njihov bes na njegovu glavu. Njegovi učenici su mogli da očekuju istu vrstu tretmana i prema njima. Gospod im daje ove reči utehe i sigurnosti da Bog brine za njih. Pošto vidi i kada vrapci padnu, on je onda u potpunosti svestan potreba onih koji poučavaju i propovedaju njegovu reč. Oprostit će se svakom koji kaže reč protiv Sina čovečijeg, ali se neće oprostiti onom koji pohuli na Duha Svetoga. Kada čovjek huli ustima, to nije ono što će ga osuditi. Stav njegova srca ga osuđuje. Hula protiv Duha Svetoga jeste opiranje delovanje Duha Svetoga kada on uverava srce i život čovjeka. Ovo je trajno stanje ukoliko čovjek ne prestane da se opire. A kad vas dovedu u sinagoge i pred poglavarstva i vlasti, ne brinite se kako ćete ili čime ćete se odbraniti ili šta ćete reći, jer će vas Duh Sveti naučiti u taj čas šta treba da kažete. Ovo ne treba da bude izgovor lenjom propovedniku ili učitelju veronauke i opravdanje kada se ne spreme. Naprotiv, ovo je onima koji su pripadali Hristu davalo sigurnost da će im Duh Sveti, koga će On poslati, dati mudrost i hrabrost dok budu verno svedočili za njega. U delima apostolskim imamo mnoge primjere za ovo. Tada mu reče neki iz naroda: Učitelju, kaži mom bratu da podijeli sa mnom nasljedstvo. Na tomu on reče: Čoveče, ko je mene postavio za sudiju ili delitelja nad vama? Naš Gospod je apsolutno odbio da bude sudija u slučaju kao što je ovaj. Želeo bih da danas ovaj stav zauzmu oni koji pokušavaju da daju savete. Savetnici su tako spremni da osude i da ljudima kažu šta treba da urade. Gospod Isus nije hteo da bude sudija. Naravno, kada je Gospod prvi put došao na zemlju, nije došao kao sudija, nego kao spasitelj. Sljedeći put doći će kao sudija. Otac je sav sud dao sinu. Iz ovog događaja Gospod je izveo ovaj stav, a onda je ispričao parabolu o nerazumnom ili ludom bogatašu. Njima pak reče: Pazite i čuvajte se svakog lakomstva, jer u izobilju ničiji život ne počiva na njegovom imanju. Ovo je svakako vrlo dobar stih za mnoge hrišćane u ovom vremenu grubog materijalizma, kada izgleda da su stvari tako važne i da okupiraju tako mnogo našeg vremena. Lakomstvo je jedan od najistaknutijih greha našeg doba. To nije greh koji drugi vide kada ga počiniš, a ponekad možda čak nisi ni svestan da ga činiš. Franja Asiški je jednom rekao: Ljudi su mi ispovedali sve poznate grehe osim lakomstva. Sud koji se ponekad daje o Amerikancima je vrlo zanimljiv. Pre nekoliko godina jedna novina u Londonu dala je ovakvu procjenu Amerike: Šokirate nas svojim vjerovanjem da samo svemogući dolar i naoružanje mogu spasti svet. Pitam se, da li je Amerika danas u tom položaju obuzeta lakomošću? Priča o nerazumnom, ludom bogatašu. Kaza im i priču. Njiva jednog bogatog čovjeka je dobro ponela. I razmišljao je u sebi ovako: šta da uradim, jer nemam gdje da saberem svoju letinu. Zapazi da je u ovom odeljku akcenat na reči ja. Ovaj čovjek je imao loš slučaj velikog ja. Šta da uradim, jer nemam gdje da saberem svoju letinu. Tada reče: ovo ću učiniti. Porušit ću svoje žitnice, pa ću sagraditi veće i onda ću sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću svojoj duši: dušo, imaš mnoga imanja smeštena za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražit će tvoju dušu od tebe. Čije će biti ono što si pripremio? Tako prolazi ko sebi stiče blago, a nije bogat pred Bogom. Ovaj čovjek je sakupljao sve svoje blago na zemlji, ali nikakvo blago nije sakupljao na nebu. Ista ideja je izražena u ovom grobnom epitafu. Ovdje leži John Racket u svom drvenom kovčegu. Nije imao ni konje ni mazge, živeo je kao svinja, a umro je kao pas. I sav svoj novac je ostavio budalama. Gospod je čovjeka iz ove priče nazvao ludim, ali obrati pažnju na to kakva je to vrsta čovjeka bila. Celokupna njegova spoljašnost ukazuje na to da je bio dobar čovjek. On je bio vrlo odan građanin koji je poštovao zakon, bio je dobar susjed, fini, porodični čovjek. Iznad svega bio je nepoverljiv. Živeo je dobrim životom u predgrađu u najboljem delu grada. On nije bio zao čovjek, niti je bio član mafije, nije bio pokvareni političar, nije bio uključen u sumnjive poslove, nije bio alkoholičar, nije imao neku ženu sa strane. Ovaj čovjek izgleda u redu, pa ga ipak Gospod naziva ludim, nerazumnim. Zašto? Jer je ovaj čovjek celokupno svoje razmišljanje usmerio na sebe i na svoju pohlepu. Mnogi ljudi žive usmereni samo na sebe. Parabola o nerazumnom bogatašu je jedna od najoštrijih u Božjoj reči. Filozofija današnjeg sveta jeste: jedi, pij i veseli se, jer ćeš sutra umreti. Gospod je rekao, u tome je problem, to je ono što čovjeka čini nerazumnim ili ludim. Ako živiš tako kao da je život samo ovo ovdje, i ako živiš samo za sebe, kao da posle smrti nema ničega, onda si nerazuman. Svojim učenicima pak reče, zato vam kažem, ne brinite se za život, šta ćete jesti, niti za telo, u šta ćete se obući, jer je život pretežniji od jela i telo od odela. Pogledajte gavrane kako ne seju, niti žanju, nemaju ostave ni žitnice i Bog ih hrani. Koliko više vi vredite od ptica? E sada, nema ništa loše u tome da se stvari čuvaju i sakupljaju. Problem sa nerazumnim bogatašem je ležao u pohlepi. On se trudio da stekne sve više, više i više. Ovo je prokletstvo bezbožnog kapitalizma. Da li si primetio snažnu osudu koja je izrečena nad bogatašima u ovim posljednjim danima? Poslanica Jakovljeva u 5. poglavlju to opisuje ovako. De sad vi bogataši zaplačite i jaučite za nedaće koje idu na vas. Bogatstvo je postalo prokletstvo. Naš veliki narod je mislio u Americi da će svemogući dolar rešiti probleme u svetu. A mi smo sada u većoj nevolji nego ikada. Prepiremo se oko toga da li na našem novcu treba da ostane natpis u Boga se uzdamo. Bolje bi bilo da to skinemo, jer je to i onako licemerje. Ne pouzdajemo se mi u Boga nego u dolar. Taj slogan na parama ne znači ništa. Amerika treba da se okrene stvarnosti i da prestane da govori o religiji. Treba da ispitamo svoje srce i da se zapitamo da li živim samo za ovaj život. Gospod kaže, pogledaj ptice, nauči nešto od njih. Pa kad ne možete da učinite ni nešto najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte ljiljane kako rastu, niti se trude, niti predu, a ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi nije obukao kao jedan od ovih. Kada idem na Havajska ostrva, tražim hibiskus. To je moje omiljeno cveće. Pitam se šta je Bog imao na umu kada je stvarao hibiskus. To je bezbrižan cvet. Ruža je pažljiv cvet koji svoje latice drži čvrsto i postepeno ih otvara. Međutim, hibiskus se naglo otvori i velike latice se zanjišu pred tobom. To je divan, koloritan cvet. Naš Gospod je rekao, pogledaj ljiljane kako rastu. Cveće nam danas mnogo govori. Vi ljudi podnosite mnoge nevolje da biste očuvali svoja tela. Koristite losione, sprejeve, ulja, parfeme, između ostalog, samo da biste se pobrinuli za svoje telo, a onda se obučete. Čak i kada ste namirisani i obučeni, ne možete se uporediti sa lepotom jednog cveta. Kakva je samo ovo poruka, prijatelju? Neki od nas treba malo više da se pouzdaju u Boga. Ako pak Bog tako odeva travu u polju, koja danas postoji, a sutra se baca u peć, koliko će pre vas, maloverni? Ovim se ipak ne podstiče nehat. Ptice ne mogu da izgrade skloništa, cveće ne može da prejede, ali čovjek može. Božja je namera da čovjek upotrebi sposobnosti koje mu je dao, ali ne da živi kao da je praktikovanje tih sposobnosti sve od života. I vi ne tražite šta ćete jesti i šta ćete piti i ne uznemiravajte se brigama, jer sve to traže mnogobošci ovoga sveta, a vaš Otac zna da vam je ovo potrebno. Nego tražite njegovo carstvo i ovo će vam se dodati. Naš svet je trgovački. Polovina sveta će potrošiti svaku kap krvi samo da izgradi što bolju zamku, dok će druga polovina otići i na kraj sveta samo da tu zamku kupi. Obe grupe zaboravljaju da je na nebu Bog i da svi ljudi imaju večnu dušu. Ne boj se, malo stado, jer se svidelo vašem ocu da vam da carstvo. Prodajte svoje imanje i dajte ga kao milostinju. Načinite sebi torbe koje neće oveštati, neiscrpno blago na nebu, gde se lupež ne približava niti moljac uništava. Jer gde je vaše blago, onda će biti i vaše srce. Svi će jednoga dana stati pred zastrašujuću Božju prisutnost, bez svih onih stvari koje su ga obuzimale u toku života na zemlji. Gore čovjek neće imati ta bogatstva. Živeo je bez Boga, umreće bez Boga. parabola o povratku na svadbu. Sada imamo dve parabole koje je Hristos ispričao u vezi sa svojim povratkom. Neka vaša bedra budu opasane i svetiljke vaše neka gore, a vi budite kao ljudi koji čekaju svoga gospodara kada se vrati sa svadbe, da mu otvore odmah kad dođe i zakuca. Blažene su one sluge koje gospodar kad dođe nađe budne. Zaista vam kažem da će se opasati i posadit će ih za trpezu, pa će pristupiti i služit će im. I ako dođe u drugu ili treću stražu i nađe ih tako, blago njima. Ali ovo znajte, kada bi domaćin znao u koji čas će lupež doći, ne bi ostavio da mu potkopa kuću. I vi budite spremni, jer će sin čovečiji doći u čas u koji ne mislite. Iako se ova priča odnosi prvenstveno na Izrael i na drugi Hristov dolazak, kada će on svoje carstvo uspostaviti na zemlji, ovaj princip se odnosi i na crkvu, dok čekamo Isusov dolazak i uznesenje crkve. Na istoku, mladoženja prisustvuje svadbenoj večeri sa svojim prijateljima, a onda ide da traži nevestu u njenom domu. Od mladoženjenih slugu se očekivalo da budu odenuti za posao i da im lampe budu upaljene za povratak povorke. Stav vernika prema Hristovom povratku treba da bude obeležen spremnošću. Vernik treba da bude opasan po bedrima, treba da činimo sve što možemo za njega i da živimo u iščekivanju njegovog povratka. Kada se primjer promeni od mladoženje ili gospodara na lupeža, to je s ciljem da se istakne elemenat neočekivanog pojavljivanja. Pavle je isti prikaz koristio kada je govorio o drugom Hristovom dolasku u prvoj poslanici Solunjanima u 5. poglavlju, gde ovako piše: jer sami tačno znate da će dan gospodnji doći kao lupež u noći. Međutim, gospod ne dolazi kao lupež za crkvu koja se uznosi. Ne, crkva će biti uzneta na susret Hristu. Provera slugu u svetlu Hristovog dolaska. A gospod reče: ko je dakle taj verni i razboriti domu upravitelj, koga će gospodar postaviti nad svojom čeljadi da im daje obrok na vreme? Blažen je onaj sluga koga gospodar kad dođe, nađe da čini tako. Ovo je izvanredna priča koja nas poučava o odgovornosti u svetlu gospodnjeg dolaska. Ova parabola je opet prvenstveno namenjena Izraelu, ali se princip odnosi na nas, vernike, dok očekujemo uzdignuće crkve. Mnogi smatraju da će gospod uskoro doći, pa čekaju, umjesto da rade. Treba da radimo kao da gospod neće doći još za sljedećih 1000 godina. Prestanimo već jednom da ustanovljavamo datum njegovog dolaska, spremimo se. Dolazak Hristov je blažena nada, a svoje vreme nadanja treba da ispunjavamo radom koji ćemo jednoga dana položiti pred njegove noge. Zaista, kažem vam, da će ga postaviti nad svim svojim imanjem. Ako pak onaj sluga kaže u svom srcu: moj gospodar neće doći za dugo, pa stane tući sluge i sluškinje, te jesti i piti i opijati se, doći će gospodar onoga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji ne zna, pa će ga raseći i odredit će mu mesto među nevernima. Ova parabola nas uči dvema važnim lekcijama. Skepticizam u vezi sa gospodnjim dolaskom ponovo stvara zloupotrebu autoriteta i lenjost u ponašanju. Treba da živimo u iščekivanju Hristovog povratka. Naš život treba da se živi kao da će se gospod sljedećeg trenutka pojaviti, pa ćemo morati da mu damo izveštaj o nama samima. Istina je da ćemo onog dana kada on dođe morati da damo odgovor za sebe. A onaj sluga koji je znao volju svoga gospodara pa nije spremio ili nije učinio po njegovoj volji, bit će mnogo bijen. A koji nije znao, a učinio ono što zaslužuje batine, bit će manje bijen. Od svakog kome je mnogo dano tražit će se mnogo i kome je mnogo povereno od njega će se više zahtevati. Možda gospod neće doći danas ni sutra, ali će sigurno doći. Skloni smo da pustimo da nam stvari promaknu, iskliznu, jer on još nije došao. Čini nam se da se nekako snalazimo, ali u stvari nije tako. Onoga dana kada on dođe, nama će se suditi. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vrijeme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Ko je to mi? Mi hrišćani treba da se pojavimo pred Hristovim sudom. Taj sud neće odrediti da li ćemo ili nećemo biti spaseni. To neće biti prekršajni sud, nego prvostepeni sud, gdje će biti u opasnosti naša imovina. Sudit će nam se da bismo vidjeli da li smo vredni da primimo nagradu. Tu će biti različiti stepeni nagrada za vernike, kao što će biti stepeni kazne za nevernike. Isus govori da je onaj koji razdvaja ljude. Došao sam da bacim vatru na zemlju i kako bih hteo da je već zapaljena. Ali treba da se krstim krštenjem i kako mi je teško dok se ne svrši. Ovaj stih govori o Hristovoj smrti na krstu. Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Kada jedna osoba primi Isusa Hrista kao spasitelja, trenutno postaje odvojena od nevernika koji su oko nje. Ovo važi i za njegove prijatelje i rođake. A govorio je i narodu, kada vidite kako se oblak diže na zapadu, odmah kažete kiša dolazi. I kad vidite da duva jug, kažete da će biti vrućina i biva. Licemeri, znate da procenite izgled zemlje i neba, a kako ne prepoznajete ovo vreme? Treba da shvatimo i uvidimo u kakvom vremenu živimo. Čovjek misli da je dovoljno velik i dovoljno dobar da na zemlju donese mir. Ovo je zabluda, čovjek je ratni huškač. Ujedinjene nacije su formirane da bi donele mir i da bi taj mir na zemlji očuvale. Želim da kažem, Ujedinjene nacije su jedna od najborbenijih arena danas u svetu. Treba da shvatimo da neće biti pravog mira sve dok Hristos ne dođe. Nastavit će se.